Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Peterburgda 46 yoshli o'zbekistonlik hamyurtini o'ldirib qo'yganlikda gumonlanmoqda. O'zmetkombinat yiliga 1 million tonna po'lat list ishlab chiqaradigan loyihani ishga tushirmoqchi. Nazarboyev yil boshidan beri ilk bor ommaviy tadbirda ishtirok etdi. Chinozdagi neftni qayta ishlash zavodi sotuvga qo'yiladi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 6 nafar Qrim tatarini qo'lga oldi. Scholz: Ukrainadagi urush uchun shaxsan Putin javobgar. Qozog'istonda tank haykaliga Z harfini yozib ketgan fuqaro hibsga olindi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti referendumni kuzatish uchun O'zbekistonga cheklangan missiyasini yubormoqchi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 23 yoshli o'zbekistonlikning jasadi topilgan. Bu haqda Fontanka nashri xabar qildi. Dastlabki sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi boshiga berilgan zarba natijasida vafot etgan. Hodisa ortidan mahalliy huquq-tartibotchilar kishi o'limiga sabab bo'lgan badanga qasddan og'ir shikast yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochishgan. Qotillikda gumonlanib 46 yoshli o'zbekistonlik ushlangan. Qayd etilishicha, 9-avgust kuni yotoqxonada u va maqtul o'rtasida janjal chiqqan. O'zaro mushtlashuv chog'ida vafot etgan shaxsning boshiga tepilgani aytilmoqda. O'zbekiston metallurgiya kombinatida 2024-yildan e'tiboran yiliga 1 million tonna po'lat listlar ishlab chiqarish bo'yicha loyiha ishga tushiriladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 12-avgust kuni Bekobodga tashrifi chog'ida aytildi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, O'zmet kombinatga tashrifi chog'ida Mirziyoyev quyu prokat majmuasi qurilish maydonida bo'lgan. 672 million yevrolik ushbu loyiha amalga oshirilishi ortidan kombinat quvvatlari 2 baravarga oshishi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti loyihada ishtirok etayotgan Turkiyaning Renaissance Heavy Industries va Italiyaning Danieli kompaniyalari rahbarlari bilan suhbatlashgan. Chinozda neftni qayta ishlash zavodi to'laligicha sotuvga qo'yiladi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi shu yilning 11-avgust kuni Chinoz neftni qayta ishlash zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyati ustav kapitalidagi 100% ulushini xususiylashtirish bo'yicha professional konsalting kompaniyasi tanlab olinishi yuzasidan tanlov e'lon qilgan. Tanlovda ishtirok etmoqchi bo'lgan talabgorlardan o'z tijorat takliflarini 27-avgust mahalliy vaqt bilan soat 18:00 qadar taqdim etish so'ralgan. Agentlik qaydichi asosiy vazifasi neftni qayta ishlab benzin, kerosin, mazut, dizel yoqilg'isi va moylarga aylantirishni tashkil etishdan iborat bo'lgan Chinoz neftni qayta ishlash zavodi yiliga 117 ming tonnadan ziyod uglevodorod xomashyosini qayta ishlash imkonini beruvchi zamonaviy texnologik uskunalar bilan jihozlangan. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahrida 12-avgust kuni Markaziy Osiyodagi eng katta ibodatgohlardan biri ekani iddao qilinayotgan masjid ochildi. Uni sobiq prezident Nur-Sulton Nazarboyev ochib berdi. Bu Nazarboyevning yil boshidan beri Qozog'istonda o'tkazilgan ommaviy tadbirda ilk bor ko'rinishidir. Inform.byuro.kz nashrining yozishicha, 10 gektar maydonni egallagan masjid gumbazining balandligi 83.2 metrni, diametri esa 62 metrni tashkil etadi. Uning chor tarafida balandligi 130 metr keladigan minoralar bor. Masjidning tamal toshi 2019 yilning mart oyida Nazarboyev iste'foga ketishidan bir kun oldin qo'yilgan. Anneksiya qilingan Qrim yarimorolining Jankoy tumanida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 6 nafar Qrim tatarini tutib ketdi. Ularga Rossiyada faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir tashkiloti faoliyatida ishtirok etganlik ayblovi qo'yilgan. Jinoyat ishi qo'zg'atishga oid qarorda tashkilot ishtirokchilari konspirativ uchrashuvlarga borishib, Rossiyaga qarshi faoliyatni amalga oshirishgani hamda mahalliy aholi vakillarini Hizbut Tahrirga moyillashtirishga urinishgani aytilgan. Qrim yarimoroli 2014 yili Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan keyin Qrim tatari millatiga mansub yuzlab odam Hizbut Tahrir tashkiloti faoliyatida ishtirok etganlikda ayblanib, jinoiy ta'qibga uchragan. Germaniya kansleri Olaf Scholz 11 avgust kuni Berlinda o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukrainadagi urush uchun shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin mas'ul ekanini bildirdi. Rossiya tomonidan amalga oshirilgan muhtamal harbiy jinoyatlarni qoralagan Scholz DPA agentligi xabariga ko'ra, Putin sudga tortilishi kerakmi degan savolga javob bergan emas. Germaniya kansleri fikricha, Ukrainada harbiy harakatlar boshlangani uchun javobgarlik oddiy rossiyaliklarning emas, balki mamlakat rahbariyatining zimmasidadir. Bu haqda u Rossiya fuqarolariga viza berishni to'xtatishga oid savolga javob berish asnosida so'zlagan. Siyosatchi viza berishni butunlay to'xtatishni tasavvur qilishi qiyinligini aytgan. Bu Putinning urushidir deya qo'shimcha qilgan u. Qozog'istonning Qarag'anda viloyati Saran shahrida sud tank haykaliga Z belgisini yozib qo'ygan mahalliy fuqaroni 700 sutkaga hibsga olish haqida qaror chiqardi. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, shaxsi ochiqlanmayotgan saranlik kishi mayda bezorlikda ayblangan. Sud matbuot xizmati qaydicha 54 yoshli erkak o'ziga qo'yilgan ayblovni tan olib, qilgan ishidan afsusda ekanini aytgan. Rasmiy Tallin Schengen vizasini olgan rossiyaliklarga o'z chegaralarini yopish haqida qaror qabul qilgan. Estoniya tashqi ishlar vaziri Urmas Reinsaluning 11 avgust kuni bildirishicha, ayni paytda bu borada ayrim istisnolar ko'zda tutilgan. Bir haftadan keyin Estoniya tomonidan berilgan Schengen vizalariga nisbatan sanksiyalar qo'llaniladi. Bu vizalar haqiqiy bo'lib qolishini anglatadi, biroq viza olganlarga Estoniyaga kirishda sanksiyalar joriy qilinadi, ya'ni ularga Estoniyaga kirish taqiqlanadi degan vazir.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bo'ylarimni bo'g'ib, hozir ham biz bor. To bir soat dam olib, yana keladi, ertalabgacha urdi. Chechmagan, og'rimagan joyim qolmadi.
34 yashar Sherzod Yo'ldoshev Xorazm viloyat Gurlan tuman Shodlik mahallasida yashaydi. Sherzodni 4-avgust kuni uyidan o'rtoqlari uni o'tkir degan yigitning mashinasida Ilhomboy choyxonasiga to'yga olib ketishgan. To'ydan chiqqandan so'ng u mashinaga o'tirganda salondagi yosh yigitlar nasha chekayotganiga guvoh bo'lgan. Shu payt birdaniga Gurlan tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limining xodimlari paydo bo'lib, 4 kishini o'zlari bilan olib ketishgan.
O'rtoqlarimdan chiqib, Captiva mashinasiga mindik. Captiva mashinasi chiqib turibdi. O'sha yerda shu Captiva mashinaning egasi baglashkada gashish o'tirgan ekan. Keyin bugun rusqollar keldi, o'zlarini tanishtirdi. Tanishtirdi, shu yerda xolislarsiz tekshiruv qilmasdan to'g'ri bizlarni ham olib, o'sha mashinada bo'lganimiz tufayli ichki ishlarga olib ketdi.
4 kishi Gurlan tumani ichki ishlar bo'limiga olib borilgandan keyin har biri alohida xonaga qamab qo'yilgan.
Addini xonadan bir chetdan so'roq qila boshladi. Keyin qo'lida menga gashish olib ketdi, bu seniki degan. O'tkir degan bola shunaqa mashinaning egasi shunaqa deyapti dedi. O'sha gashish seniki, sen bo'yningga olasan deb Hamid degan o'g'lonimizni jinoyat qidiruv, sen bo'yningga olasan o'sha narsani deb meni ura ketdi.
Sherzodning iddaosicha jinoyat qidiruv bo'limining Hamid ismli boshlig'i nasha uniki ekanligini bo'yniga qo'yish maqsadida ertalabgacha qiynoqqa solgan.
To bir soat dam olib, yana keladi, ertalabgacha urdi. Kallalarimga urdi, kallam 8-ta joydan shishdi. Pochkam, bo'ylarimni bo'g'ib, bo'ylarimda hozir ham izi bor, endi ketyapti. Burnim, labim, ko'zimning tegi shishmagan, og'rimagan joyim qolmadi. Tizzalarim ham ko'karib qoldi, yotirib qizib ketdi, tumalatib turdiydi, yana tepadi. Yana yotib qolaman, og'riqqa chidolmay, ertalabgacha faqat qiynoqlarda qoldik bizlar.
Sherzod bilan birga ichki ishlar bo'limiga olib borilgan Odilbek ismli yigit ham boshqa xonadan Sherzodning og'riqdan baqirganini tun bo'yi eshitib turganini aytadi.
Men faqat ovozimni eshitib turdim, aytaman, men birinchi xonadamanmi, ular 3-chi, 4-chi, 5-chi xonadamanmi, qaysi xonadaganini bilmayman. Endi baqir-chaqir bo'ldi, voq deb qichqirdim, nima qiladi, nafas yetmay qolgan tashlar eshitildi. Keyin tur, tur o'rningdan deb nima qilib turgan buni. U ovozni eshitsan, masalan, mol qo'ygan ovozni tashqarida turib eshitgan odam ham biladi u qanaqa ahvol bo'lib turgan ichkarida. Har kimning tasavvuri bo'ladi. Shunaqa bo'ldi, shunaqa bo'ldi. To'g'risi, menga ham shunaqa vaziyat bo'ladi deb men ham tayyor turdim, endi yetdi-chu.
Sherzod Yo'ldoshev va uning sheriklari 5-avgust kuni ertalab ekspertizaga olib borilgan va yana qaytarib ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va kaltaklangani borasida og'iz ochmaslik haqida tahdid qilingan.
Aytayaptiki, agar meni urganimni aytsang, deyapti, seni qamoq olaman, deyapti. Men hech kimga bachinasa qilmayman. Delam meni qo'limda, xohlasam qamoq olaman, xohlasam chiqarib olaman, deyapti. Agar meni urganimni aytsang, o'sha kuni ketasan, qamalib ketasan, deyapti. Men qanday qamalish mumkin? Qamagan ishimga, ko'rmagan narsamga qanday qamalish mumkin? Bo'yinsaga olib kelib, doktor bilan meni tekshirishmadi, ko'rishmadi. Tanamda jarohatlarimni ham ko'rmadi, qaramadi ham. Keyin yana ichki ishlarga borib, shu yerda yozib berdik. Bizlarga ichki ishlar xodimlaridan tazyiq bo'lmadi, bosim bo'lmadi. O'sha yerda ham bosim dedim men, bosim ostida dedim. Agar aytsang, undasang, qamoq olaman. Faqat qo'rqitdi, urib. Keyin uyga qo'yib yuborishdi. Bir sutkadan ziyodroq ishladi bizlarni. 15-16 soatda ishlatdan keyin qo'lga olishdi.
Sherzod Yo'ldoshev unga va sheriklariga hech qanday ayblov qo'yilmasdan 5-avgust kuni uyiga qo'yib yuborilganini aytadi. Uyiga qaytgandan so'ng Sherzod o'zini yomon his qila boshlagan va kasalxonaga yotqizilgan.
Uyga borganimdan keyin temperaturam chiqib ketdi. Temperaturamdan keyin skoriga keldim. Skoriga kelib yotibman, hozir bo'lsadaman. Hozir yaxshiman, ahvolim ancha yaxshi. O'sha 4-avgust, 5-avgust kuni o'tgan kecha so'rdi-da, 5-avgust kuni bo'ldi bu narsalar.
Sherzod Yo'ldoshev 2020 yil fevral oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273 moddasi 2 qismi, ya'ni giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ko'p bo'lmagan miqdorda qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki jo'natish bilan ayblanib, 3 yilga ozodlikdan mahrum etish bilan jazolangan edi. Sherzod Yo'ldoshev bu aybni qilganini va jazoni o'tab bo'lib, bu narsadan tamoman tavba qilganini tan oladi. Uning iddaosicha, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari o'z ish ko'rsatkichlarini oshirish maqsadida uni qasddan yana podstava qilishgan. Ozodlik Gurlan tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Hamid Salayevning qo'l telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo Salayev doim o'chirib qo'yaverdi. Ozodlik jinoyat qidiruv bo'limi xodimi shu tadbirda ishtirok etgan Hamid ismli xodim bilan bog'landi. Mulozim shunday voqea bo'lganini inkor qilmadi va Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishni maslahat berdi. Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimi esa ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng bir so'z aytmasdan aloqani uzib qo'ydi va boshqa qo'ng'iroqlarni javobsiz qoldirdi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu matbuot xizmati?
Kim edi bu?
Men Sadiriddin Ashur, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman.
O'g'lining qiynoqqa solingani yuzasidan Sherzod Yo'ldoshevning onasi Gurlan tuman prokuraturasiga murojaat qilgan. Sherzodning aytishicha, prokuratura ham bu ishni paysalga solmoqda. 8-avgust kuni Sherzod Yo'ldoshevning o'zi viloyat sud tibbiy ekspertizasidan o'tgan va unda 11 jarohat borligi aniqlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelda mamlakatning BMT Inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitensiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan. Ammo Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Mirziyoyev iqtidorga kelgach, qamoqxonalarda va tergov izolyatorlarida birmuncha qiynoq holatlari kamaygan, lekin so'nggi paytlarda yana ko'payishni boshlagan.
O'zbekiston insonlar ezgulik jamiyatiga tushayotgan o'sha qiynoqlar bo'yicha shikoyatlar ko'lami mamlakatda baribir qiynoqlar davom etayotganligini ko'rsatmoqda. Ayniqsa tergov izolyatorlarida, jazoni ijro etish muassasalarida qiynoq holatlari ko'paygan. Mana keyingi bir 15-20 kunning ichida, demak, 4-5 bizga shikoyatlar tushdi. Buni biz ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilib boryapmiz. Holbuki 2021 yilda, adashmasam, prezidentni farmoni chiqqan edi bu qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlarni joriy qilish bo'yicha. Mana shu komissiya joriy qilingandan keyin o'sha qamoqxonalarda monitoringlar o'tkazildi. Monitoring natijalariga ko'ra o'sha paytda hamma hushyor tortdi, lekin qanaqadir hozir mana shu narsalar sur'ati pasaygan, yana qiynoq holatlari haqida shikoyatlar ko'payib qoldi. Agar endi bunga nisbatan o'z vaqtida choralar ko'rilmaydigan bo'lsa, qiynoqlar xuddi o'tmishdagi kabi sistematik tus olishi mumkin. Ayniqsa qiynoq qo'llovchilarga nisbatan keskin choralar qo'llanilmaydigan bo'lsa, bu holat albatta salbiy oqibatlarga olib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta hali dalada, ammo xarid narxi norozilik keltirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi 1 kilogram paxta xomashyosining minimal narxini 10.025 so'm etib belgiladi. Biroq klasterlar jahon bozorida paxta narxining tushib ketgani bois bunga norozilik bildirib, vazirlikdan narxni ko'tarishni talab qilmoqda. Ayni paytda fermerlar ham bu narxning paxtaga ketadigan xarajatni qoplamasligini, yonilg'i, mineral o'g'it va texnika xizmati narxi keskin oshganligi sababli minimal narxni 15 ming so'm qilib belgilashni so'ramoqda. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi vakillari 10-avgust kuni Andijon viloyat Shahrixon tumanidagi fermerlar bilan uchrashib, muammoni o'rganishga harakat qilgan. Bundan avval O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi 2022 yilda 1 kilogram o'rta tolali paxta xarid narxini 7,5 ming so'm qilib belgilash haqida qishloq xo'jaligi vazirligiga tavsiya kiritgan edi. Fermerlarning aytishlaricha, paxta xarid narxi uni yetishtirishga ketadigan xarajat hisob-kitob qilinganidan keyin belgilanishi lozim. Qishloq xo'jaligi vazirligi 2022 yil hosili bo'yicha 1 kilogram o'rta tolali paxtaning xarid narxini 10.025 so'm etib belgiladi. O'tgan yili paxtaning o'rtacha xarid narxi 7100 so'm bo'lgan. O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi 30-iyun kuni qishloq xo'jaligi vazirligiga maktub yozib, 1 kilogram paxtaning minimal xarid narxini 12000 so'm qilib belgilanishi maqsadga muvofiqligini yozgan edi. Ammo bu maktubdan oradan 3 kun o'tib, O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi qishloq xo'jaligi vazirligiga kiritgan maktubida jahon bozorida iyul oyida 1 tonna paxta tolasi bahosi 24.245 million so'mda tashkil etgani uchun paxta xomashyosining tavsiyaviy narxi kilosiga 7,5 ming so'mdan oshirmaslikni iltimos qilgan edi. Fermerlar esa klasterlar tomonidan taqdim etiladigan yonilg'i, mineral o'g'it va texnika xizmati narxi keskin oshganligi sababli minimal narxni 15 ming so'm qilib belgilashni talab qilmoqdalar. Ismi sir qolishini so'ragan Qoraqalpog'istonlik fermerning aytishicha, o'tgan yili klasterlar fermer hisobidan 2 hissa daromad ko'rgan. Aslida 1 kilosiga 7,5 ming so'm berilsin deb O'zto'qimachilik sanoat nomidan klasterlar aytayapti. O'tgan yili biz 7000 so'mdan paxtani sotgan paytimizda klaster 1 tonna tolani 35-36 million so'mdan sotdi. Agar 3 tonna paxtadan 1 tonna tola chiqishini hisobga olsak, 3 tonna paxta 21 million so'm bo'ladi. Endi 3 tonnadan yana 1740 kilogram chigit, link, luk, pux deganlar chiqadi. Chigitning kilosi 6-7 ming so'm. Buni o'zini ham 12 millionga sotdilar. Bizlardan 21 millionga sotib olgan 3 tonna paxta xomashyosidan bular o'tgan yili 47-48 million so'm pul qildilar. Bu degani bizning hisobimizdan 2 barobar foyda ko'rgan, deydi fermer. Fermerning aytishicha, bu yil jahon bozorida narxi pastlagan paxtadan ham klaster katta foyda ko'radi. Hozir New York birjasida 1 tonna paxta tolasining narxi $2,250 atrofida. Shu baho bilan ham hozir 3 tonna paxtadan 13-14 million so'm foyda qoladi. Bu chigit va boshqa mahsulotlarni hisobga olmay, xomashyoning o'zini birjada sotganida. Lekin shunda ham bular bizdan paxtani yarim bahosiga olmoqchi. Bunda fermerlar kasod bo'ladi. Menimcha davlatimizning siyosati ham fermerni kasod qilish shekilli. O'zbekistondagi 126 klasterning ham ustida 20-25 ta aristokrat xomiysi bor. Qishloq xo'jaligi o'shalarning qo'liga topshirib qo'yilgan. Biz ham tadbirkor, klaster ham. Lekin davlat xizmatchilari, qishloq xo'jaligi vazirligi klaster tomonida turib fermerni xonavayron qilmoqchi, deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqovning aytishicha, paxtaning xarid narxini unga ketgan xarajatga qarab fermerlar va kengash tomonidan belgilanishi kerak. Lekin bizda unday emas. Hammasi buyruq bilan. Bizda yonilg'ini ham, mineral o'g'itlar narxini ham, tadbirkorning mahsulotini ham hukumat belgilaydi. Qizig'i shundaki, bizda kengash rahbari senator. Kengash o'zi fermerlar daromadidan 0.8% ulush olib yashaydi. Kengash fermerlarni hamma joyda himoya qilish o'rniga rahbari hukumatga qaram. Aslida kengash hamma narsani o'rganib chiqib vazirlikka xat berish kerak. Bizni mana bu narx qoniqtiradi deb. Agar rad javob kelsa, ularga paxta sotishni rad qilib, jahon bozoridan mustaqil xaridor izlash kerak, deydi Razzoqov. Fermerning aytishicha, paxta yetishtirishdan narxi oshsa ham, uning xarid narxi o'shanga qarab oshmaydi. Mana qarang, klaster kilosiga 7,5 ming so'm beramiz, deyapti. O'tgan yilgi narx-ku bu. O'tgan yil 7,5-8 ming so'm bo'lgan yonilg'i hozir 15 ming so'm, 2 barobar. Har oy 1,000-1,5 ming so'm oshib boryapti. O'tgan yil selitra 2 ming so'm bo'lgan bo'lsa, bu yil 3,5 ming so'mga chiqdi. Ammafos 5000dan 9000ga chiqdi. Karmabit 2,500dan 5000gacha ko'tarildi. Yonilg'i 14000dan bo'ldi. Oshmaydigan narsa bizning mamlakatda faqat inson qadri, boshqa hamma narsaning narxi oshadi, deydi fermer. Xorazmlik fermer Ne'mat Ishchanovning aytishicha, klasterlar qishloq xo'jaligi vazirligi ko'rsatgan minimal paxta narxidan ortiq fermerga pul to'lamaydi. Vazirlik minimal narx ko'rsatyapti. Klasterlar ana shu minimal narxni ushlab olgan. Demak, uni maksimal narx qayerda degan savol paydo bo'ladi. Maksimalni esa prezidentning davlat paxta xarid narxini belgilamaydi degan qaroridan kelib chiqadi. Demak, maksimal narxni Nyu-York yoki Liverpooldagi birja narxidan olish kerak. O'tgan yil biz paxta topshirgan paytda 1 kilo paxtaning xarid narxi 14,5 ming so'm bo'lgan. Biz shuni hisoblab chiqarganmiz. Bular esa 7 ming dan oldi, deydi fermer. Ishchanovning aytishicha, futures shartnomada narx ko'rsatilgan shart, ammo fermerlarning besavodligi va o'z haqqini talab qila olmagani bois aksariyat fermer shartnomaga faqat imzo va muhr qo'yib bergan. Prezident aytayapti, davlat paxta xarid narxi yo'q deb qator qarorlar chiqaryapti, lekin ijro yo'q. Yana hamma kimlarnidir og'zaki topshirig'i bilan ish qilyapti. Futures shartnoma bo'lishi kerak va unda narx albatta belgilanishi kerak, deydi Ishchanov. O'zbekistonlik fermerlarning Telegram kanalida so'ralgan fermerlarning 21% narxsiz shartnoma qilganini tasdiqlagan. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, paxta xarid narxini aniq belgilash bo'yicha vazirlik va klasterlar o'rtasida tortishuv davom etmoqda. Vazirlik paxtaning minimal xarid narxini 10 ming so'm qilib belgilaganidan so'ng klasterlar janjal qilishni boshladi. Ko'pi bilan 8,5 ming qilib belgilaysan degan bosimlar bo'lyapti. Vazirlik ham bo'sh kelmayapti. 10-avgust kuni vazirlikning bir necha vakili Andijon viloyatining Shahrixon tumanida fermerlar bilan uchrashib, ularning o'zidan paxta parvarishiga qancha xarajat ketishi masalasini o'rgandi. Natijasi qanday bo'lganini hozircha bilmayman, deydi O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligida ishlaydigan Ozodlik manbasi. 10-avgust kuni kechga borib fermerlarning Telegram kanalida mana bu xabar paydo bo'ldi. Oxirgi kelgan xabarga ko'ra, andijonlik fermerlar paxtaning tan narxini terim pulisiz va qo'shilgan qiymat solig'isiz o'rtacha 8,5 ming so'mga aylanishini isbotlab berishgan. Shunda 1 kilogram paxta xomashyosi tan narxi taxminan 12 ming so'm atrofida bo'lishini taxmin qilsak bo'ladi. Lekin bu degani paxta narxi 12 ming bo'ladi degani emas. Har holda 10 mingdan tushib ketmasligiga umid qilib turilsa bo'ladi, deyilgan Telegram kanalda. O'zbekistonlik fermerlar o'zlarining Telegram kanallarida bu masalani qizg'in muhokama qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 6 martda chiqargan qarorida 2020 yil hosilidan boshlab davlat tomonidan paxta xomashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinishi, paxta xomashyosining xarid narxini belgilash amaliyotidan voz kechilishi aytilgan edi. O'zbekistonda paxta va bug'doy xarid narxini har yili Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab beradi. Mamlakatda so'nggi yillarda qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. 3 yildan buyon qishloq xo'jaligi sohasida klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat ikki mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'lim savdogari, urush hukmdori, qurol savdosidagi McDonald's, Viktor Butkim. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya sudi AQShlik basketbol yulduzi Britni Grinerni yonidan kannabis topilgani uchun 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilganidan so'ng, ikki mamlakat o'rtasida mahbuslar almashinuvi haqidagi gap-so'zlar kuchaydi. Britni Griner, korporativ xavfsizlik xodimi Paul Whelan va o'rta maktab o'qituvchisi Mark Fogel hozirda Rossiyada panjara ortidagi eng taniqli amerikaliklardan. AQSh prezidenti Joe Biden 4-avgust kuni Grinerga hukm chiqarilganidan so'ng darhol bayonot berib, buni qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Qo'shma Shtatlardagi rossiyalik mahbuslar orasida 55 yoshli qurol sotuvchi eng mashhurlaridan biri bo'lib, u so'nggi 10 yilni Illinois shtatidagi federal qamoqxonada o'tkazdi. O'lim savdogari laqabli rossiyalik jinoyatchi 2011 yilda amerikaliklarni o'ldirish uchun til biriktirganlikda ayblanib, 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Anthony Blinken va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Griner va Whelan bilan bog'liq almashinuv taklifini muhokama qildi. Blinken rossiyalik mahbuslarning nomini aytmadi, ammo Butning ismi potensial mahbuslar almashinuvi haqidagi mishmishlar markazida tilga olindi. But 1967 yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan deb aytiladi. Uning otasi Anatoliy haqida aytarli hech narsa ma'lum emas. Uning onasi Raisa oxirgi marta 2021 yilda Biden va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ochiq xat e'lon qilganida ko'rinish bergan. Ommaviy axborot vositalarida aytilishicha, But chet tillar bo'yicha ixtisoslashtirilgan o'rta maktabda o'qigan. Keyinchalik BMTning 2001 yilgi hisobotiga ko'ra, u 1980 yillarning o'rtalarida Moskvada joylashgan Sovet harbiy chet tillari institutini, shuningdek, zobitlar, diplomatlar va josuslarni tayyorlash maktabini tugatgan. U portugal tilini ham o'zlashtirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u poliglot, bir nechta tillarda ham gapira oladi. Sovet qurolli kuchlarida xizmat qilgan. Kichik leytenant unvoni bilan o'qishni tugatgan But 1990-yillarning boshida Rossiya kontingentida BMT tomonidan qo'llab-quvvatlangan Angoladagi tinchlikparvar operatsiyalarda qatnashgan, deyiladi BMT hisobotida. U Mozambikda ham xizmat qilgan. U yerda tarjimon bo'lib ishlagan. Uning Rossiya razvedka idoralarida ishlagani yoki yo'qligi haqida ma'lumotlar yo'q. 1990-yillarda But uzoq masofaga uchuvchi Antonov yuk samolyotlari yordamida yuk va odamlarni mojaro zonalariga tashish uchun aviakompaniya tashkil qildi. BMT hisobotiga ko'ra, u Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan dunyodagi eng yirik xususiy Antonov samolyotlar kompaniyasini yuritgan. Menda hech qachon investorlar bo'lmagan, ammo pul topish hech qachon qiyin bo'lmagan, degan But The New York Times gazetasiga 2003-yilda bergan intervyusida. 2007-yilda chop etilgan O'lim savdogarlari kitobiga ko'ra, But o'z biznesini asosan sobiq Sovet ittifoqi hududidagi aerodromlarda qoldirilgan harbiy samolyotlarni sotib olish orqali qurgan. Butning karyerasini o'rgangan g'arb razvedka ekspertlari va muxbirlarining ta'kidlashicha, uning avia biznesga kirishi Rossiyaning uyushgan jinoyat olami, Rossiya razvedka agentliklari yoki ikkalasi bilan bog'liqligini ko'rsatadigan eng kuchli dalillardan biri. But KGB yoki uning hozirgi vorisi bo'lmish Federal xavfsizlik xizmati bilan aloqalarini rad etgan. U xilma-xil yuklarni yetkazdi. Ba'zan tinchlikparvar kuchlar, gumanitar yordam, ba'zan tijoriy yuklar. Masalan, Janubiy Afrika gladiolus gullari, IKEA mebellari, qalampir va muzlatilgan tovuqlar. But shuningdek qurol-yarog' va o'q-dorilarni mojaro zonalariga, ba'zan embargolar va xalqaro huquqqa zid ravishda yetkazib berib, ancha tilga tushdi. Butning tajribasi yuklarni Angola, Liberiya, Ruanda, Afg'oniston va Kolumbiya kabi xavfli joylarga qonuniy yoki boshqa yo'l bilan bo'lsa-da yetkazib bera oladigan ishonchli kuryerga aylantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, AQSh, Rossiya ham uning mijozlariga aylandi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1990-yillarda But mashhur afg'on partizanlari yetakchisi Ahmad Shoh Masud va Shimoliy alyansning Talibonga qarshi kurashida yordam bergan. U BMT tinchlikparvar kuchlarini Somali va Sharqiy Timorga olib borgan. 11 sentyabrdagi teraktlardan so'ng u AQSh bilan Iroqqa yuklarni yetkazish bo'yicha shartnoma tuzdi. Butning Liberiyadagi faoliyati, u yerda urush qo'mondoni va siyosatchi Charles Taylor bilan yaqin aloqalari xalqaro institutlarni unga nisbatan bosim va cheklovlariga sabab bo'ldi. 2002-yilda Belgiya Butni hibsga olishga buyruq beradi. But esa Rossiyaga qochadi. 2004-yilda AQSh g'aznachilik departamenti unga qarshi sanksiya qo'yib, uning ba'zi aktivlarini muzlatib qo'yadi. Viktor But haqiqatan ham sanksiyalarni pisand qilmay, Angola va Sierra Leonadagi isyonchilarni qurol-yarog' va boshqa moddiy texnik ta'minot bilan ta'minlagan hamda xizmati evaziga olmoslar bilan chiqib ketgan o'lim savdogari deganida britaniyalik siyosatchi Tashqi ishlar va hamdo'stlik vaziri Hayn 2000-yilda parlamentdagi nutqida qurol savdosidagi McDonald's unga mutaxassislar tomonidan berilgan yana bir laqab. Bu laqab qurol-yarog' bozorida brend nomga aylangan. Uning mashhurligi hatto kinoga ham ko'chdi. Xalqaro qurol sotuvchisi haqida hikoya qiluvchi 2005-yilda suratga olingan Lord of War Gollywood filmi Butning hayot yo'liga asoslangani aytiladi. AQSh adliya departamentiga ko'ra, 2007-yilning noyabridan 2008-yilning martiga qadar But Janubiy Amerikaga millionlab dollarlik qurol-aslaha yetkazib bergan. Qo'shma Shtatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhini qurol-yarog' bilan ta'minlagan. 2008-yil mart oyida But Bangkokka borib, u yerda o'zini Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhiga ko'proq qurol jo'natish uchun potensial broker sifatida ko'rsatgan AQSh agentlari bilan uchrashadi. Shundan so'ng But Tailand politsiyasi tomonidan hibsga olinadi va 2 yildan so'ng Rossiyaning noroziliklari ostida AQSh fuqarolarini o'ldirish uchun fitna uyushtirish ayblovi bilan sud qilish uchun AQShga ekstraditsiya qilinadi. 2011-yil noyabr oyida But federal sudya tomonidan barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topildi. Tergov davomida uning sherigi Butga qarshi ko'rsatma berdi hamda Viktor Butning ovozi yozib olingan qaydlarni taqdim etdi. 5 oydan keyin But 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Butning ta'kidlashicha, unga qarshi ish siyosiy sabablarga ko'ra amalga oshirilgan. 2017-yilda qamoqxonadagi intervyuda But o'zining aybsizligini, hech qanday jinoyat qilmaganligini ta'kidlagan. Hech qanday jinoyat bo'lmagan. Bu ayblovlar shunchaki jinoyat haqidagi to'qima xolos. Kelajakda sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat haqida. Bu xuddi ilmiy fantastik filmga o'xshaydi. Siz kelajakdagi jinoyat uchun suddasiz. Sudda asosan meni xayolimda bo'lgan narsada ayblashdi. Ularda hech qanday dalil yo'q edi. Hech qanday jinoyat sodir etilmagan, dedi u ilgari Russia Today deb nomlanuvchi davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositasiga. Rossiya rasmiylari bu da'voni qo'llab-quvvatladilar. Rossiya fuqarolarining bir qator hibsga olinishi va kompyuter jinoyatlari uchun ekstraditsiya qilinishidan so'ng Rossiya rasmiylari Qo'shma Shtatlar butun dunyo bo'ylab Rossiya fuqarolarini ov qilmoqda deb da'vo qildi va rossiyaliklarni chet elga sayohat qilishda ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirdi. Butning rafiqasi Alla bir necha bor Rossiya axborot agentliklariga shikoyat qilib, eri AQShda bo'lganida yomon munosabatda bo'lganini ta'kidlagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Peterburgda 46 yoshli o'zbekistonlik hamyurtini o'ldirib qo'yganlikda gumonlanmoqda. O'zmetkombinat yiliga 1 million tonna po'lat list ishlab chiqaradigan loyihani ishga tushirmoqchi. Nazarboyev yil boshidan beri ilk bor ommaviy tadbirda ishtirok etdi. Chinozdagi neftni qayta ishlash zavodi sotuvga qo'yiladi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 6 nafar Qrim tatarini qo'lga oldi. Scholz: Ukrainadagi urush uchun shaxsan Putin javobgar. Qozog'istonda tank haykaliga Z harfini yozib ketgan fuqaro hibsga olindi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti referendumni kuzatish uchun O'zbekistonga cheklangan missiyasini yubormoqchi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Предлагаю сформировать добровольский батальон и назвать его великим именем Амир Тимур.
Bu Rossiyaning Perm shahridagi o'zbeklar jamoasi yig'ilishi. Unda so'zga chiqqan diaspora rahbari o'zbeklarni Ukrainadagi urushga da'vat etmoqda.
Я горжусь тем, что я узбек.
Ukrainaga Rossiyaning tajovuziga bag'ishlangan maxsus son bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Permdagi o'zbeklar Tamirlan nomidagi batalyon tashkil qilib, Ukrainaga qarshi urushmoqchi ekani to'g'risida Vetta telekanali video e'lon qildi. Videoda Perm o'lkasi o'zbeklarining Markaziy Osiyo jamiyati yetakchisi Jahongir Jalolov shunday taklifni ilgari surgani. Zalda o'tirgan bir necha 10 kishi esa uning so'zlarini qarsaklar bilan kutib olgani aks etgan.
Наши дети посещают детские садики.
Farzandlarimiz bolalar bog'chalariga borishyapti, maktab va universitetlarda ta'lim olishmoqda. Biz Rossiyada yashayapmiz, ishlayapmiz. Yegan nonimizni oqlashimiz kerak, oqlashimiz shart. Shu bois ko'ngillilardan batalyon tuzishni va unga buyuk Amir Timur nomini berishni taklif qilaman.
O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni xorijiy davlatlar hududida ko'ngilli batalyon tuzish yoki harbiy harakatlarda ishtirok etish jinoyat ekanidan ogohlantirdi. Elchixona saytida e'lon qilingan maxsus press-relizda qayd etilishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksi 154-moddasiga asosan o'zga davlat hududlaridagi ko'ngilli batalyonlarda va jangovar harakatlarda ishtirok etish yollanish sifatida malakalanadi. Yollanganlarga nisbatan Jinoyat kodeksida 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llaniladi.
Elchixona O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining yuqoridagi moddasida nazarda tutilgan qonunga xilof harakatlarni sodir etganligi to'g'risida xolis ma'lumotlar mavjud bo'lgan barcha shaxslar istisnosiz jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini ogohlantiradi. Elchixona yurtdoshlarimizni da'vatlarga berilmaslik va ehtiyotkor bo'lishga chaqiradi.
Bundan bir necha kun oldin Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham Rossiyadagi o'zbekistonliklarni turli ko'ngilli batalyonlarda ishtirok etmaslikka chaqirgan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov boshqa davlat foydasiga urushda qatnashgan o'zbekistonliklarga qarshi keskinroq chora ko'rish chaqirig'i bilan chiqdi. Mamlakat jinoyat kodeksida boshqa davlatlarning harbiy yoki xavfsizlik xizmatlariga yollangan o'zbekistonlikka nisbatan 5 yilga ozodlikdan mahrum etish jazosi berilishini eslatgan Qodirovga ko'ra, bu ta'sirsiz choradir.
Bunday shaxslarni yollanish rasmiylashtirilgan kunidan e'tiboran fuqaroligini bekor qilish va O'zbekistonga kirishini umrbod taqiqlash kerak. Qonunga tegishli o'zgartirish kiritish masalasida maslahatlashuvlarni boshladik.
Jahongir Jalolovning urushga da'vati internetning o'zbek segmentida ham katta norozilik uyg'otdi. Bundan bir necha kun oldin O'zbekistonga Rossiya bosh muftisi Talat Tojuddin kelib ketgandi. O'tgan Qurbon hayiti kuni Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini ochiqchasiga qo'llab-quvvatlagan va ishni oxirigacha yetkazish kerakligini bildirgan muftiy O'zbekistondagi chiqishida Rossiyani qo'llab-quvvatlashga da'vat qilib ketgani munozaralarni keltirib chiqargandi. Perma o'lkasi Markaziy Osiyo O'zbeklar jamiyati jamoat tashkiloti rahbari Jahongir Jalolov esa O'zbekistondan kelgan elchixona va boshqa mas'ul shaxslar bayonotlaridagi ogohlantirishlarga munosabat bildirdi. U AIF Prikamye nashriga hech kim O'zbekiston fuqarolarini jalb qilmoqchi emasligini tushuntirishga urindi.
Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan videolavhani diqqat bilan tomosha qilsangiz, unda O'zbekistonning tub aholisi haqida bir og'iz so'z aytilmaganini tushunishingiz mumkin. Taklif faqat Rossiya fuqarolari millatiga ko'ra o'zbeklar uchun edi. Ommaviy axborot vositalari yozayotganlari batalyonimiz haqida salbiy fikrlar unchalik yaxshi emas. Ular hamma narsani noto'g'ri tushunishgan. Ular noto'g'ri. Biz O'zbekiston fuqarolarini batalyonga qo'shilishga chaqirmaymiz.
Uning so'zlariga ko'ra, batalyon safiga qo'shilishni xohlovchilar soni haqidagi ma'lumotlar keyinroq harbiy xizmatga qabul qilish bo'limidan ma'lumot olingandan keyin paydo bo'ladi. Jalolovning Ukraina urushiga da'vati Rossiyadagi boshqa o'zbek diasporalari vakillarini ham jumbushga keltirdi. Perma o'zbeklari jamoatchiligi markazi rahbari Fathuddin Hamidov Ozodlik bilan suhbatda Jalolov o'zbeklar nomidan gapirishga haqqi yo'q dedi.
Bunaqa gap yo'q. Bunaqa bo'lsa men bilsam o'zim ularni nazorat qilaman. Hech qanaqa kelmas. 12 to. Bunaqa gap yo'q. Hammamiz Xudoga minnatdor shukr, ikkita masjidimiz bor, masjidda namoz o'qib, hech qanaqa bunaqa gaplar yo'q. O'sha gaplari u hech kim emas. Prosta samozvanets. Qo'lni qo'yish, qo'llanma, bunaqa gaplar yo'q. Endi musulmonchilikka olganda, sen boshqa nima qilasan borib, u birovni o'ldirish, jihod qilgani. U shaytonlar, u shaytonlar o'zining dinini chanta shaytonga sotganlar.
Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra 37 yoshli Jahongir Jalolov Rossiya fuqarosi, shu yerda tahsil olgan Tojikiston armiyasining sobiq zobiti. Permda 10 yildan ortiq vaqt yashab keladi. Hozirda tadbirkorlik qiladi. Janob Jalolov Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ammo o'zining VKontakte'dagi sahifasida 11 avgust kuni u biroz boshqacha ohangda qoldirgan yozuvi paydo bo'ldi.
Men Ukrainani ozod qilishda ishtirok etish uchun ko'ngillilar batalyonini tuzishga da'vat qilganimdan boshlab misli ko'rilmagan bosim ostida qoldim. Mamlakatimizga mag'lub bo'lishni istaydigan Rossiya dushmanlari tomonidan nega tahdid va haqoratlar oqimi bo'layotganini tushunyapman. Hozirgi vaziyatda yana takrorlashim mumkin. Har qanday bosimga qaramay men Rossiyani har tomonlama qo'llab-quvvatlash va uning manfaatlarini himoya qilish pozitsiyamdan hech qachon voz kechmayman. Qanchalik baland parvoz eshitilmasin, lekin sizni ishontirib aytamanki, o'z prezidentim Vladimir Vladimirovich Putinni so'nggi nafasimgacha himoya qilaman. Rossiya uchun men vatanga xizmat qilaman.
Rossiyaning Tver shahri va viloyati O'zbeklar milliy madaniy markazi rahbari Abdukarim Otajonov Perm diasporasi rahbari so'zlarini keskin tanqid ostiga oldi.
Bu masala yuqori siyosiy masala. Oddiy xalqlar yoki bo'lmasa muhojiratda yurgan mehnat muhojirlari uchun yoki bo'lmasa Rossiya grajdanstvosi olgan o'zbek fuqarolari uchun muhokama qilinadigan muammo emas bu yoki bo'lmasa da'vat qilishga o'rni yo'q. Faqat urushda nochor qolgan ko'chkinchi bejinistlarga mana Rossiyada ko'mak qilish mumkin. Kiyim, kechak, dori, darmon, yuridik material. Rossiyaga, Rossiya territoriyasiga Moskva Sheremetyevoda ko'chib kelgan paytida migratsionni listni 5-chi punktidami, 3-chi punktidami, robota deb yozib qo'ydimi bu insonlar? Shu robotasini qilsin. Uyog'i bilan ishi bo'lmasin. G'ishtini tashisin, shtukaturkasini qilsin, boshqasini qilsin. Beda RVP olib turib, yoki vid na jitelstvo olib turib, yoki grajdanstvo olib turib, u nog'ora qoqib boshqa birovlarni da'vat qilish mutlaq bular uchun noo'rin.
Ukraina frontida rus qo'shinlariga jangchilar yetishmasligi to'g'risida ko'plab xabarlar tarqamoqda. Shu sababli mart oyi oxirlaridan boshlab Rossiyada turli yo'llar bilan rossiyaliklar orasida Ukrainadagi urushga askarlikka yollash targ'ibot tashviqot ishlari avj oldi. Xususan mana bu Samara batalyoniga da'vat etuvchi plakat shaharning markaziy joylaridan biriga o'rnatilganini ko'rish mumkin. Peterburgliklar esa agressiv reklamadan tashqari ko'chalarda urushga da'vat etuvchi varaqalar tarqatilayotganidan xavotirda. Qisqa muddatli kontraktlarni imzolashga bag'ishlangan harbiy reklamada yollanganlarga 250 ming rublgacha, hozirgi kurs bo'yicha taxminan 4-5 ming dollar maosh va'da qilinyapti. Putin hukumati jangchilarni hatto qamoqxona va koloniyalardan yollayotgan to'g'risida ma'lumotlar bor. Superjob vakansiyalar saytida oxirgi bir necha oyda 40 dan ziyod harbiy mutaxassisliklar bo'yicha vakansiyalar e'lon qilingani qayd etilgan. Rossiyaning turli shaharlarida Putin va uning Ukrainaga tajovuzini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ommaviy aksiyalar avj oldi. Putin hukumati urushda qatnashayotganlarga fuqarolik berish, uy-joy bilan ta'minlash, katta oylik berishni va'da qilayotganini ko'rish mumkin. Ayni damda ozodlik manbalari mehnat muhojirlari orasida ham urushga yollash ishlari olib borilayotgani va bugunga kelib Ukrainaga qarshi urushayotgan rus qo'shinlari safida tojikistonlik va qirg'izistonlik migrantlar borligi qayd etilgan. Ozodlik ular orasida o'zbek muhojirlar ham urushayotgani to'g'risida xabarlarni olgan edi. Ukrainada esa bugun urushning 169-kuni. Latviya Seymi Rossiyani terrorizm homiysi sifatida tan oldi. Bayonot 11 avgust payshanba kuni parlament yig'ilishida qabul qilindi deb xabar beradi parlament sayti. Matnda aytilishicha Rossiya Ukraina hududida tinch aholiga ataylab hujum qilmoqda. Qaror uchun 67 deputat ovoz berdi, 16 kishi ovoz bermadi deb xabar beradi mahalliy nashrlar. 11 avgust payshanba kuni ertalab Ukraina nazoratidagi Donbasning bir qancha shaharlari Rossiya zarbalariga uchradi. Ukraina politsiyasi xabar berishicha bitta raketa front chizig'idan 20 km uzoqlikda joylashgan Donetsk viloyati Kramatorsk shahri markaziga kelib tushdi.
Albatta, bu bizni qo'rqityapti, lekin biz o'z ishimizni qilaveramiz. Biz shaharda ishlaymiz, shuning uchun hamon shu yerdamiz.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya Ukraina sharqidagi Lugansk va Donetsk viloyatlarini to'liq nazorat ostiga olish maqsadida o'nlab tinch aholi va harbiy obyektlarga hujum qilmoqda. O'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uning hukumati Rossiya bilan shiddatli janglar sodir bo'lgan Donetsk viloyatining sharqiy qismidagi odamlarni majburiy evakuatsiya qilishga buyurgandi. Ukraina Milliy gvardiyasi harbiy xizmatchilari chorshanba kuni erta tongda Xarkiv viloyatida rus qo'shinlariga qarshi yangi zenit qurolidan foydalandi. Janubdagi Rossiya nazorati ostidagi hududlarni qaytarib olish bo'yicha sa'y harakatlarini kuchaytirgan Ukraina o'tgan haftada Moskva bosib olingan hududni himoya qilish uchun o'z kuchlarini qayta joylashtirishi haqida dalillar ko'rganini aytdi. Rossiya Ukraina janubida 24 fevraldagi bosqinning dastlabki bosqichlarida qo'lga kiritgan hududlarni egallashni davom etmoqda. Biroq Kiyev unga qarshi hujum boshlashga va'da berdi va Rossiya ta'minot liniyalari va o'q-dorilar omborlariga zarba berish uchun g'arbning zamonaviy qurollaridan foydalanmoqda. Britaniya hukumati esa Ukrainaga yana 3 ta M270 raketa moslamasini topshirish niyatida. Bu haqda mudofaa vaziri Ben Wallace BBC bilan suhbatda aytgan. Kiyev komplekslarga mo'ljallangan katta miqdordagi raketalarni ham oladi. AQSh urushni o'rganish instituti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Baxmutning shimoli-sharqida va g'arbida, shuningdek, Donetsk shimoli-g'arbida kichik hududlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan. Ikkala holatda ham armiya shaharga oldinga siljishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga rus qo'shinlari Xarkivning shimoli va shimoli-g'arbiga bir nechta marta hujum qilib ko'rgan, ammo hech qanday natija ololmagan. Xerson viloyatida ham vaziyat xuddi shunday. Jahonda esa Permdagi o'zbek diasporasidan farqliroq Ukrainani qo'llab-quvvatlovchilar soni va yordam ko'lami kengaymoqda. Daniyada payshanba kuni Kopengagen konferensiyasi o'tkazildi. Bu moliyalashtirish, qurol ishlab chiqarish, harbiylarni o'qitish va minalardan tozalashni muhokama qilish orqali Ukrainaga uzoq muddatli yordamni kuchaytirishga qaratilgan bir kunlik tadbir edi. Summit ochilishidan oldin Daniya ukrainalik askarlarni tayyorlashga yordam berish uchun Buyuk Britaniyaga 130 nafar Daniya askarini yuborishini ma'lum qildi. Daniya shuningdek Ukrainani qo'shimcha 113 million dollar bilan qo'llab-quvvatlashni e'lon qildi. Bu esa Daniyaning Ukrainaga qo'shgan umumiy hissasi 413 million dollarga yetdi.
Ushbu mojaroning boshidanoq biz Ukraina tomonida turishga qaror qildik, chunki aynan shu tomon ruslar hujumiga uchradi.
Anjumanga kelgan Norvegiya mudofaa vaziri Bjorn Arild Gram mamlakatni Ukrainani qo'llab-quvvatlashini tasdiqladi. Ukraina uchun Rossiya hujumidan o'zini himoya qila olish juda muhim. Norvegiya kelajakda Ukrainani qo'llab-quvvatlashga intiladi, dedi u. Bir haftadan keyin Estoniya davlat idoralari tomonidan berilgan Schengen vizasiga ega rossiyaliklarning mamlakatga kirishiga ruxsat bermaydi, dedi tashqi ishlar vaziri Urmas Reinsalu matbuot anjumanida. Vizalar o'z joyida qoladi, lekin ularning egalariga sanksiya qo'yiladi va kirishga ruxsat berilmaydi, dedi u. Bu boshqa Schengen davlatlari tomonidan berilgan vizaga taalluqli emas. Shu bilan birga Estoniya hukumati yashash uchun ruxsatnomalar o'qish muddatidan oldin tugatilgan rossiyalik talabalarga nisbatan qarorni qayta ko'rib chiqdi. Ular yashash uchun ruxsatnomani 1 yilga uzaytiradi. Avvalroq Yevropa ittifoqining bir qancha davlatlari avgust oyi oxirida bo'lib o'tadigan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishida Rossiya fuqarolariga Schengen vizasi berilishini taqiqlashni muhokama qilishni taklif qilgani ma'lum bo'lgandi. Polsha va Finlandiya rossiyaliklarga butun Yevropaga davlatlarga sayyohlik vizalarini berishni to'xtatishni taklif qilmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainadagi urushga bag'ishlangan maxsus son edi. Ukrainada va jahonda sodir bo'layotgan boshqa hodisalarga oid so'nggi tafsilotlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog'-salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkentda 14 yashar o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan 3 erkakning muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqqani virtual bahslarni qo'zg'adi. O'quvchi qizning oilasi aybdorlarga yengil jazo berilgani va uni ham to'liq o'tamasidan ozod etilganidan norozi. Mutaxassislar esa voyaga yetmagan bolalarni jinsiy munosabatga zo'rlash uchun belgilangan jazo qonunchiligi chala va o'ta yengil deb tanqid qilmoqda. So'nggi yillarda maktab yoshidagi qizlarning jinsiy zo'rlanishiga oid qator holatlarda aybdorlarga berilayotgan yengil jazo noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Bu bahslarga prezident qizi Saida Mirziyoyeva ham qo'shildi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova esa bu masalada Senatga murojaat qilgan bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudi o'tgan yilning 11-noyabrida 15 yoshli qizni zo'rlashda ayblagan jismoniy tarbiya o'qituvchisi AX va uning sheriklari BG va MM hukmdan yarim yil o'tib shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. O'quvchi qiz va uning oilasi murojaatlarini yoritib kelayotgan Nimalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, ozod etilgan erkaklardan biri poytaxtdagi tibbiyot markazlaridan birida yana yosh bolalar bilan ishini davom ettirmoqda. O'quvchi qizni zo'rlash voqeasi 2021 yilning 27-aprelida sodir bo'lgan. Toshkentdagi maktablardan birida jismoniy tarbiyadan dars bergan 31 yashar o'qituvchi ikki sherigi bilan birga o'sha kezda 14 yashar bo'lgan o'quvchi qizni ijara uyiga olib borish va u yerda o'q qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, o'qituvchi AX jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish ikkinchi qismi A bandida aybdor topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning sheriklari BG va MM esa jinoyat kodeksining 128-moddasi 1 qismi bilan ayblanib, har biri 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sud jarayonini kuzatib borgan Nimalchi o'z loyihasining bildirishicha qizning oilasi hukmdan norozi. Oliy sudga qadar chiqqan, ammo hukm o'zgarishsiz qoldirilgan. O'quvchi qizning oilasi bu shaxslarga aslida jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish bo'yicha jazo berilishi 7 yildan 10 yilgacha qamalishini talab qilayotgandi. Ammo oilaning talabi qondirilmadi. Aksincha o'quvchi qiz bilan guruhlashib jinsiy aloqa qilgan 3 erkak ozodlikka chiqarildi. Nimalchi o'z tahririyati bosh prokuraturadan olgan rasmiy javobga ko'ra mahkumlarga O'zbekiston jinoyat kodeksining 74-moddasi qo'llangan va ular jazoning qolgan qismini axloqni tuzatish hamda ish haqining 20%ini davlatga o'tkazish sharti bilan qamoqdan ozod qilingan. O'tgan yili 13 yashar qizini bir guruh erkak jinsiy tahqirlaganini da'vo qilayotgan andijonlik Dilshoda Ergashova ham 4 aybdor qamoq jazosidan qutulib qolganidan norozi. Bu maxluqlarga faqatgina 4 oy jazo berildi, ammo ular 1.5 oyda chiqishdi. Hattoki ombudsman ham qo'limdagi dalil va isbotlarimni ko'rib, o'z Telegram rasmiy kanallariga joylashtirdi. Bizni himoya qilib sudga ham bir necha bor tavsiya xatlari kirgizdi, ammo sudyalar yana u yigitlar tarafida turishdi. O'zbekistonda qonun qachon ishlaydi? Voyaga yetmagan qizchalarning hayotini kim o'ylaydi? Qachongacha jinoyatchilarning tarafini tutishadi, deydi Ergashova. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan odatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 128-moddasi qo'llanmoqda. Aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda sudyalarning ayblanuvchilarga 128-moddaning 1-qismi bilan jazo tayinlashi kuzatilmoqda. Ya'ni aksar hollarda jinoyatchilarga jarima va shartli jazo berilmoqda. Ular qamoqqa tushmayotir. Vaholanki voyaga yetmagan bolalarning qonuniy vakillari, ya'ni oilasi va huquqiy himoyachilari bunday jazodan keskin norozi hamda jamoatchilik ham bu norozilikni quvvatlamoqda. O'zbekiston qonunchiligi bu kabi jinoyatlarni sodir etgan shaxslar tarafini tutadi. Ko'rib turibmizki, jinoyatchilarning belgilangan minimal muddatlarini ham qamoqda o'tash shart emas. O'zbekiston qonunlari ularga muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqish imkonini beradi va keyinchalik ham bolalar bilan ishlashni taqiqlamaydi. Qonunchilar va deputatlar bunday qonunlarni o'zgartiradi va bolalarimizni himoya qiladi deb umid qilamiz, deb yozadi jumladan Nimalchi o'z tahririyati. Bu muammo va aynan toshkentlik o'quvchi qizni zo'rlagan shaxslarning ozod etilganiga o'zini jabrdiyda xotin-qizlar himoyachisi qilib ko'rsatib kelayotgan Saida Mirziyoyeva, prezidentning katta qizi ham munosabat bildirdi. Mirziyoyeva ham bunday jinoyatchilarga jazoni kuchaytirishni so'radi. Bizning voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga doir qonunchiligimiz bolalardan ko'ra ko'proq jinoyatchilar haqida qayg'uradi va mening fikrimcha bu adolatsizlikni zudlik bilan tuzatish zarur. Jinoyat kodeksining 128 va 129 moddalari bolalar va o'smirlarni himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlarga javob bermaydi, deydi Mirziyoyeva. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 20 yilgacha jazo belgilangan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118-modda emas, balki 128 va 129-moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi va odatan bunda tanlov mutlaq sudyaning ixtiyorida qoladi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy tahqir yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushgan va aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilingani kuzatilgan. Bunaqa jinoyatlarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Boshqa davlatlarda bunday jinoyat uchun umrbod qamoq jazosi ham qo'llanadi. Biz ham jazoni kuchaytirish kerak degan taklifini berganmiz. Jinoyat kodeksining shunday holatlarda qo'llanadigan 128-129-moddalarga o'zgartirish kiritish sanksiyani kuchaytirish to'g'risida. Chunki bizga bir necha murojaatlar bo'lgan. Ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor, dedi ombudsman. Shuningdek, bola ombudsmaniga ko'ra mamlakatda zo'ravonlik holatlari aslida ko'p bo'lishi mumkin. mumkin. Chunki o'zbek qizlari va oilalari andisha qilib, uyalib, ko'p hollarda zo'ravonliklarni boshqalarga ayta olmaydi. Bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra qonunchilikni o'zgartirish va aynan voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa uchun jazo choralarini keskin kuchaytirish zarur. Ayni paytda buning uchun maxsus ishchi guruh ishlamoqda. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga nisbatan jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishiga ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q, deydi ombudsman. Hozircha ombudsman o'zi tilga olgan qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bu haqda boshqa rasmiy idoralardan ham ma'lumot yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligiga voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, ya'ni pedofiliya atamasini kiritish, bu terminning huquqiy aniqlamasi hamda jazosini ham aniq tiniq belgilab qo'yish zarur. Xorij davlatlarida bunday jinoyatlar, ya'ni pedofiliya va bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan boshqa turdagi jinoyatlar alohida ajratilgan, jazo choralari kuchaytirilgan, lekin O'zbekistonda allaqachon vaziyat yetilgan. Faollar pedofiliya jinoyatlarini alohida turkumlashtirish va ularga nisbatan chorani kuchaytirishni so'rab kelmoqda. Afsuski, bunga bizda shoshilishayotgani yo'q. Vaholanki, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar ko'p uchraydi. O'tgan yillarda mehribonlik uylaridagi bolalarni zo'rlash holatlariga guvoh bo'ldik, lekin shunga qaramay parlamentimiz jazoni kuchaytirishga oid normalarni ishlab chiqishga shoshilayotgani yo'q, deydi Tashanov. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 15 va 49 yoshlar orasidagi xotin-qizlarning 25%dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. Bunday zo'ravonliklarning 33% janubi-sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri keladi. O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi va jinsiy zo'ravonlik doim dolzarb muammo bo'lib kelgan. Ammo xotin-qizlar uyat nomus qilib yoki jamiyat bosimidan qo'rqib bu haqda ochiq gapirmaydi. Jumladan, Nimalchi.uz O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi kampaniya yuritayotgan loyihalardan biri. Ayni paytda bu loyiha faollari zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning murojaatlarini yig'moqda. Dardini ochiq ayta olmagan jabrdiydalardan o'nlab hikoyalar yig'ildi va faollar ularni ijtimoiy tarmoqlarda anonim shaklda e'lon qilib kelmoqda. O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha aniq rasmiy statistika ham kuzatilmaydi. 2021-yilda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda zo'ravonlikka uchraganidan shikoyat qilgan 36 mingga yaqin ayol himoya orderi olgan. O'tgan yilning 25-noyabridan gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi o'tkazildi. Aksiya har yili 25-noyabr xalqaro ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kunidan 10-dekabr inson huquqlari kunigacha davom etishi aytilgan. Bundan tashqari, Senat raisi Tanzila Norboyeva va prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham bu masalada muttasil chiqish qiladi. Ammo huquqshunoslar, jamoatchilik faollari va zo'rlangan qizaloqlarning oilalari populistik chiqishlardan aniq qadamlarga o'tish, ya'ni pedofiliya va jinsiy zo'ravonlik uchun qonunchilikda aniq tiniq jazo belgilash va mavjud jazo turlarini kuchaytirishni talab qilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanoboddagi it ovchilariga har kuni kamida 7 ta qarovsiz itni tutib o'ldirish vazifasi tayinlangan, deydi mahalliy turkmanlardan biri. Turkmanistonning ikkinchi yirik shahri hokimiyati hayvonlarga nisbatan shafqatsiz kampaniyani davom ettirmoqda. Turkmanobod ko'chalarida qarovsiz it va mushuklar qolmadi hisob. Bir qancha odamlar jonivorlarni yo'q qilishga mas'ullar kunlik rejani bajarish uchun odamlarning uy hayvonlarini ham olib ketishayotganidan shikoyat qilgan. Hatto bir holatda it ovchilari supermarket tashqarisiga bog'lab qo'yilgan itni egasi oziq-ovqat xarid qilayotgan paytda olib ketgan, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan mahalliy. Ushbu avtoritar davlat anchadan buyon qarovsiz hayvonlarni vahshiyona o'ldirayotgani uchun tanqid qilinadi. Taxminan 250 ming aholisi bo'lgan Turkmanobod shahrida har bir uy-joy boshqaruvi shirkatiga o'z mahallasida it va mushuklarni yo'q qilish uchun odam yollash vazifasi yuklatilgan. Bu topshiriq shaharning Himki tumanida bir shirkatda a'lo darajada bajarildi, deb xabar beradi Ozodlik muxbirlari rasmiylar va aholiga tayangan holda. Ammo o'tgan hafta Himkida tutilgan itlarning ba'zilari uy itlari bo'lib chiqdi. Bundan g'azablangan it egalari boshqaruv shirkatidan uy hayvonlarini qaytarib berishni talab qilgan, biroq jonivorlar allaqachon yo'q qilingan ekan.
Turkmanobodliklar it ovchilarini hayvonlarni ovlashda shafqatsiz usullardan foydalanganlikda va ularni dahshatli sharoitda saqlashda ayblamoqda. Jumladan bir videoda hayvonlar nazoratiga mas'ul 3 zobit 2 itni tayoq bilan urgani, keyin esa axlat tashuvchi mashina orqasiga tashlagani ko'ringan. Yana bir videoda vayronadagi qafaslarda hayvonlarning jasadlari yotgani ko'ringan. Ozodlikka aytishlaricha hayvonlardan tozalash kampaniyasini hamma turkmanlar qoralaydi, biroq ular uy-joy boshqaruv shirkatlarini ochiqchasiga tanqid qilishdan yoki ular bilan bahslashishdan juda qo'rqadi. Negaki ularning subsidiyalangan oziq-ovqat olish imkonini beruvchi sertifikat olishi uy-joy shirkat boshqaruv shirkatlariga bog'liq.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.